Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vse višje cene energentov, Počivalšek obljublja analizo in ustrezno ukrepanje.
Janša po pogovoru z avtomobilskimi dobavitelji. Slovenska industrija je sposobna prispevati bistvene sestavne dele brez ogljične mobilnosti v prihodnje.
Slovenski turizem se po pandemiji počasi, a vztrajno pobira.
Bo Pahorju v četrto uspelo s kandidatom za ustavnega sodnika?
Štiri opozicijske stranke napovedale vložitev interpelacije zoper ministra Hojsa.
Jaklič, izguba življenja in zdravja zaradi slabše stopnje precepljenosti sredi epidemije sta nesporno hujši škodljivi posledici.
Vreme danes in jutri večinoma oblačno, v četrtek zjutraj slana.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Cene surovin letijo v nebo na vseh področjih. Po podatkih statističnega urada so se lani podražili skoraj vsi osnovni živilski izdelki. Najbolj jabolka za 35% in mleto mešano meso za 23%. Za nakup hrane moramo tudi letos vse globlje seči v žep. Vsak dan se višajo cene naftnih derivatov, zdaj se nam obeta še podražitev elektrike in plina.
Podražitev je kot prvi večji trgovec napovedal Petrol. Po izračunih časnika Finance se bo decembra elektrika za gospodinstva podražila od 21 do 35%, odvisno od tarife, plin pa za 12%. V Petrolu kot razlog navajajo dvig cen energentov na mednarodnih trgih. Še naprej je tudi velika težava dobava zemeljskega plina, saj so skladišča po Evropi podpovprečno zapolnjena. V preteklosti so podražitvam običajno sledili tudi ostali ponudniki. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek ob tem pravi, da je konec obdobja, ko smo imeli poceni energijo.
Na cene plina ne moremo vplivati, zato ker so pač zadeve od zunaj. Pri cenah električne energije smo na nek način nekoliko bolj samostojni. Seveda je tudi tukaj trg, ima država možnost samo, da začne regulatorno na tem področju vplivati.
Za naftne derivate je Počivalšek zavrnil špekulacije, da je liberalizacija trga vzrok za višje cene.
Cene goriv v osnovi se višajo, liberalizirane pa so samo marže na področju teh goriv. Mi bomo naredili analizo, koliko je kaj vplivalo na to in potem tudi ustrezno ukrepali.
Spomnimo, na začetku leta je bila cena bencina in dizla 1 euro. Danes je že presegla 1,3 oziroma 1,4 evra. Počivalšek verjame, da bomo našli neko rešitev, opozarja pa, da bo treba narediti zeleno transformacijo.
Odgovor na visoke cene energije je samo obvladovanje naše porabe, se pravi, da naredimo vse, da bo ta poraba čim manjša, da uvajamo obnovljive vire in različne vire energije in smo na ta način seveda bolj odporni na vse te cenovne pritiske, ki se očitno občasno bodo pojavljali in bodo prihodnje morda še bolj dinamični.
Je za naš radio povedal strokovnjak za energetiko magister Stane Merše. Za premijeja Janeza Janšo je rešitev jasna.
Brez povečanja elektrike iz nukleark ne bo možno doseči niti zadovoljive ali pa zadostne oskrbe prebivalstva. V večini evropskih držav niti ne bo možno doseči teh podnebnih ciljev, ki smo se jih zastavili.
Dodal je, da je tehnologija od Černobila naprej bistveno napredovala. Prav tako so boljši varnostni mehanizmi, tveganje za okolje pa manjše.
Pomembno vlogo pri prehodu na nizko in brezoglično energijo čaka prometni sektor, ki je odgovoren za velik delež izpustov toplogrednih plinov v Evropski uniji. Zeleno in digitalno preobrazbo bodo slovenska avtomobilska podjetja izvedla s pomočjo projekta Gremo in v partnerstvu z vlado. Slednja se je o konkretnih načrtih za uresničitev pogovarjala z vodilnimi predstavniki avtomobilskega grozda. Podrobneje Petra Stopar.
V letih, ki so pred nami, se bo izjemno pospeševala potreba po električni mobilnosti, je po srečanju z vladno ekipo več ministrov in premijeja v Spodnji Idriji dejal glavni direktor Hidrije holdinga Iztok Seljak. Celotna avtomobilska industrija je pred izjemno tranzicijo, ki mora biti izvedena v obdobju 5 do 10 let, kar pomeni potrebo po ogromnih človeških, finančnih in tehnoloških vlaganjih.
Ob tem je slovenska avtomobilska dobaviteljska industrija, ki trenutno realizira prodajo 3,5 milijarde evrov letno, okvirno 30-40% odvisna še vedno od neposredno ali pa posredno, predvsem od vozil na motorje z notranjim izgorevanjem, ki jih bo seveda v prihodnih nekaj letih iz leta v leto če dalje manj.
Zato se mora ustrezno preobraziti. Sama avtomobilska industrija v sklopu projekta Green Mobility krajše gremo, zato namenja 500 milijonov evrov letno oziroma v prihodnih 6 letih finančne perspektive skupaj 3 milijarde evrov v razvoj novih rešitev in v visokotehnološke kapacitete za proizvodnjo, ki mora biti prav tako trajnostna in digitalizirana. Poleg tega je industrija pripravljena vložiti še dodatnih 600 milijonov evrov sredstev za prebojne inovacije znotraj 3 stebrov.
Ti so elektromotorski pogoni prihodnosti, baterije oziroma zalogovniki energije in pa ekstra lahki materiali tudi na podlagi biomaterialov prihodnosti. Znotraj tega pa seveda rabimo vso možno podporo tudi celotnega podpornega okolja, tudi države ministrstev.
Zato predstavnike avtomobilskih dobaviteljev po besedah Seljaka izjemno veseli razumevanje strani vlade, s katero so se dogovorili, da bodo v prihodnjih tednih skupaj oblikovali poseben sklad, ki bo ne le finančno, ampak tudi z drugimi viri ustrezno pristopil k uresničevanju teh ambicioznih načrtov. Premier Janša meni, da gre pri zeleni preobrazbi avtomobilske industrije za kompleksen pristop.
Kar pomeni, da gre pravzaprav, da je slovenska industrija tukaj sposobna prispevati produkte, ki predstavljajo bistvene sestavne dele brezogljične mobilnosti v prihodnje.
To pa je po njegovih besedah še dodaten motiv, da tudi na vladni strani združijo moči, pri čemer bodo v pomoč sredstva, ki jih je Slovenija izpogajala znotraj nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.
Vsi najpomembnejši deležniki z področja turizma in gostinstva, med njimi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, jutri in v četrtek v Postojnski jami prirejajo dneve slovenskega turizma. Na današnji novinarski konferenci pa so predstavili izzive in pogled na turistično dejavnost danes in v prihodnosti v Sloveniji. Tam je bil tudi Marcel Krek.
Deležniki se strinjajo, da se slovenski turizem po pandemiji vendarle pobira, pozna se okrevanje, pomembna pa bo usmeritev v trajnostne in visoka kakovostne produkte in storitve. Panogi se obeta za 200 milijonov evrov investicijskih sredstev, ki bodo še dodatno prispevala k rasti. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je spomnil, da sta turizem in gostinstvo od izbruha epidemije prejela 1 milijardo evrov pomoči, kot enega večjih dosežkov pa izpostavil tako letošnje kot lanske turistične bone. Do včerajšnjega dne smo sicer porabili dober 1,5 milijona lanskih turističnih bonov v skupni vrednosti skoraj 216 milijonov evrov. To predstavlja približno 75% vseh lanskih bonov. Letošnjih bonov smo porabili nekaj manj kot polovico.
Verjamem, da bo večina Slovencev te bone do konca leta tudi izkoristila. Tukaj pa moram jasno povedati, ne, da ne razmišljam o tem, da bi te bone podaljšali za naprej.
Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak je povedala, da se do konca leta Sloveniji obeta postopna rast turističnih prihodov glede na lansko leto, a bo to še vedno krepko pod ravnjo iz leta 2019.
Skupaj beležimo v prvih 8 mesecih 1% manj prihodov kot lani in 48% manj kot 2019. Nekje do konca leta pričakujemo, da se bodo stvari še malo zboljšale in da bomo nekje na 11% več prihodov kot lansko leto.
Pomen odličnih kadrov pa je izpostavil predsednik sekcije gostinstva in turizma pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Blaž Cvar.
Že skoraj pregovorno butičnost in trajnostni turizem, ki je v velikem razmahu in je v Sloveniji svetla perspektiva, drugače ne bo moč razvijati kot pa z najvišjimi standardi. In tukaj je v spredju človeški, kadrovski faktor, njegove sposobnosti in kakovost. Poklic v turizmu in gostinstvu moramo približati mladim.
Izpostavil je tudi napredek slovenske gastronomije, ki ga priznavajo tudi mednarodni vodniki denimo Michelinov. Sogovorniki so izpostavili pomen dnevov slovenskega turizma. Letošnji bodo že 11. leto za povrstjo, potekali pa bodo v živo in prek spleta jutri in v četrtek v Postojni.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Poklicno izobraževanje čaka prenova, ena od poti je individualizacija.
Gradnja odporne zdravstvene unije in cepljenje proti COVID-19 v ospredju današnjega neformalnega srečanja pristojnih ministrov povezave.
Šport, slovenski nogometaši po porazu proti Rusom ostajajo brez svetovnega prvenstva prihodnje leto.
Varno na vaših poteh vam želi Dars, družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na koncu izolske obvoznice je proti Portorožu nastal krajši zastoj pred delovno zaporo. Kolona je dolga približno 500 metrov, čeprav je čas popoldanske prometne konice, pa trenutno ne poročamo o kakšnih daljših zastojih. Na mejnem prehodu Gruškov je vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo okoli pol ure, na obrežju je čakalna doba zanje 2 uri. Na gorenjski avtocesti bo predor Šentvid zaprt proti karavankam, prav tako bo zaprt izvoz na Celovško cesto med 8. zvečer in 5. zjutraj. Predor Šentvid bo proti Ljubljani prav tako zaprt med 8. zvečer in 5. zjutraj v nočeh na četrtek in petek. Skozi predor Karavanke promet po noči med 8. zvečer in 5. zjutraj uredijo izmenično enosmerno. Tako bo danes po noči, pa v noči na četrtek in tudi petek. Štajersko avtocesto bodo zaradi izvedbe predorske požarne vaje in rednih vzdrževalnih del zaprli v noči srede na četrtek. Med Vranskim in Blagovico bo odsek proti Ljubljani zaprt med 9. zvečer in 5. zjutraj. Med Blagovico in Vranskim pa bo odsek štajerske avtoceste proti Mariboru zaprt med 10. zvečer in 5. zjutraj. V času zapor in vaje bo promet z avtoceste preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Na dolenski avtocesti je sedaj zaprt izvoz Obrežje iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na pomorski avtocesti ostaja zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi. Na primorski avtocesti pa so že včeraj popoldne odprli izvoz Vrhnika iz smeri Kopra. Ostajata pa zaprta priključek Sežana vzhod proti Ljubljani ter priključek Kastelec v obe smeri. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Predsednik republike Borut Pahor je danes začel že četrti krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin o možnih kandidatih za mesto ustavnega sodnika. Na ponovni poziv so prispeli 4 predlogi, prijavili so se Franci Ježek, Marko Starman, Rok Svetlič in Andraž Teršek. Več Alen Salihovič.
Julija lani se je že iztekel mandat Dunji Jadek Pensa, ki to delo do izvolitve njenega naslednika opravlja še naprej. Pahor si bo na tokratnih posvetovanjih še posebej temeljito in skrbno prizadeval ugotoviti možnosti za zadostno podporo in uspeh kandidature, saj do zdaj ni uspel še nihče v 3 poskusih. V prejšnjem krogu je predlagal profesorja dr. Janeza Krajnca, ki je na glasovanju v parlamentu prejel 45 glasov, torej en glas premalo. V drugem je predlagal Anžeta Erbežnika, ki jih je prejel 44, v prvem pa Andraža Terška, ki je prejel še 2 glasova manj. Pahor je tako danes in bo tudi jutri pri voditeljih poslanskih skupin preverjal, kdo bi imel zadostno podporo. Na to bo sledilo glasovanje v državnem zboru, ki je pa tajno in lahko se, glede na razmerje moči v hramu demokracije, zgodi, da bo kandidat predvsem zaradi opozicijskega nenehnega nagajanja za glas prekratek. A kot meni profesor za pravo človekovih pravic na Fakulteti za državne in evropske študije, dr. Jernej Letna Černič, v šibki ustavni demokraciji, kot je slovenska, zagotovo ni higienično, da ima nek mandat državnega zbora možnost, da na ustavno sodišče izvoli kar 6 ustavnih sodnikov. Takšna ureditev daje vsakokratni večinski politični ideologiji v zakonodajni veji oblasti možnost, da za naslednjih 9 let prevzame večino na ustavnem sodišču, ki bo tam ostala tudi ko stranke, ki so sodnike izvolile, sploh ne bodo več imele poslancev, je Letnar Černič zapisal na portalu IOS.info in še dodal, da je v trenutni pad poziciji za to čas, da predsednik republike in ostali deležniki v institucijah demokratične in pravne države resno razmislijo, ali je sedanja ureditev volitev ustavnih sodnikov še ustrezna in primerna za polnokrvno uresničevanje slovenske ustavne demokracije.
Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so napovedale vložitev interpelacije zoper notranjega ministra Aleša Hojsa. Levica je pripravila osnutek dokumenta, kjer mu očitajo soustvarjanje izrednih razmer, odgovornost za policijsko nasilje, omejevanje človekovih pravic in politizacijo policije. Preostale 3 stranke naj bi interpelacijo uskladile do konca tedna, prihodnji teden pa jo vložile v parlament. Hojs interpelacije ni želel komentirati, saj da še ni seznanjen z njeno vsebino. V zvezi z razmerjem moči v parlamentu pa je dejal, da se to kaže v sprejemanju dobrih zakonskih predlogov, kakšno bo razmerje ob konkretni interpelaciji pa se bo videlo. Človeška hudobija skoraj da ne pozna meja. Neznanci so ponoči v prostore stavbe, kjer ima sedež Nacionalni inštitut za javno zdravje, zlili gnojnico. Pred dnevi so v stavbo metali kamne in razbili nekaj oken. Kot so zapisali, na Twitterju k sreči ni bil nihče poškodovan. Dogodek so prijavili policiji. Zlivanje gnojnice, poškodovanje lastnine, grožnje zaposlenim in sovražni govor niso sprejemljiv način komuniciranja, so še zapisali na NIJZ. V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 1005 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 22%. V bolnišnici se za COVID-19 zdravi 428 ljudi, najmlajši bolnik je star 28 let. Intenzivno nego potrebuje 116 ljudi, najmlajši bolnik je star 37 let. Boj z boleznijo je izgubil en človek. Včeraj se je pri nas proti COVID-19 cepilo skoraj 5100 ljudi, z vsemi odmerki je cepljena polovica prebivalcev naše države. Na Stari Celini je proti COVID-19 z 2 odmerkoma cepljenih več kot 3/4 prebivalcev. Tako močni smo, če delamo skupaj, je ob tem poudarila evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides. Gre za dokaz solidarnosti, je še dodala ob prihodu na Brdo pri Kranju, kjer danes neformalno zasedajo zdravstveni ministri Evropske unije. V spredju njihove razprave je gradnja odporne zdravstvene unije, kar je tudi ena prednostnih nalog slovenskega predsedovanja svetu povezave. Prispevek Helene Križnik.
Pandemija novega koronavirusa je razkrila šibke točke zdravstvenih sistemov večine držav.
Pokazala je tudi priložnost, da bolje sodelujemo in menim, da je to potrebno izkoristiti ter seveda v prihodnje narediti korake, da bo Evropska unija in pa vsi zdravstveni sistemi trdnejši in bolje pripravljeni na izzive, ki prihajajo.
Je pred začetkom srečanja, ki se ga večina članic udeležuje nadaljavo, spomnil slovenski zdravstveni minister Janez Poklukar. Pandemija je po njegovih besedah prav tako pokazala veliko odvisnost od trgov zunaj Evropske unije, predvsem pri oskrbi zdravili. Rešitve na tem področju pričakuje nemški zdravstveni minister Jens Spahn. Predstavljajte si svet, v katerem bi cepiva izdelovali le na Kitajskem in v Rusiji. Zahodne demokracije in Evropska unija pa bi bile odvisne od teh avtokracij. To ne bi bilo dobro. Da je svet le v 12 mesecih uspel razviti učinkovita in varna cepiva, je po Spanovem mnenju mali čudež. Ugotavljal je še, da čeprav so v Evropski uniji dostopna vsem, je precepljenost v posameznih članicah na različnih ravnih. Zato je treba ljudi prepričati, zakaj je cepljenje pomembno. Še posebej v razmerah pandemije ne gre le za posameznikovo svobodo in odločitev, ki jo sprejema zase. Gre tudi za odločitev, ki jo sprejema za svojo družino in celotno družbo. Cepite se. Tako bomo lahko ohranili odprte naše družbe in gospodarstva, ter se bomo lahko vrnili v novo normalnost, je medtem sporočila evropska komisarka Kyriakides. Pandemija namreč še ni končana, je bila jasna. Prihaja zima, pred nami je spet nekoliko težje obdobje, a imamo več znanja, lahko naredimo več in potrebujemo podporo zdravstvenih delavcev, je opozoril regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Kluge. Pohvalil je Poklukarja, ki je močne zdravstvene sisteme postavil v središče okrevanja in v razprave vključil države Zahodnega Balkana. Konec koncev, nihče ni varen, dokler nismo varni vsi, je dodal Kluge.
Ustavno sodišče je nedavno zadržalo vladni odlok, ki za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja. Za zadržanje odloka je glasovalo 7 ustavnih sodnikov, 2, Klemen Jaklič in Marko Šorli, sta bila proti. Odklonilni in preostala pritrdilna ločena mnenja je ustavno sodišče objavilo kar 4 dni po odločitvi večine. Kot nam je dejal sodnik Jaklič, sta izguba življenja in zdravja zaradi slabše stopnje precepljenosti sredi epidemije nesporno hujši škodljivi posledici.
Večina ustavnega sodišča je briskirala vnaprej znano in vsem znano in uveljavljeno doktrino zadržanja in pač tukaj prekršila doktrino, kot sem zapisal na koncu, po mojem trdnem prepričanju zato, ker ni želela slediti ustavnopravni logiki in doktrini, ki edina lahko pravzaprav doseže to, da je sodnik, sodnica zadržan, da prepreči vdor političnih elementov v sojenje in se je pravzaprav ozirala po drugih kriterijih, po mojem trdnem prepričanju, po kriteriju učinka takšne odločitve v močno razgreti politični areni. Tako da mislim, da je to eden od šolskih primerov, kako sodniki gredo mimo doktrine, to je mimo ustaljene prakse, mimo prava.
Sodnik Šorli pa je v mnenju izpostavil dejstvo, da je Slovenija glede na zemljevid Evropskega centra za preprečevanje nalezljivih bolezni edina članica Evropske unije, ki je obravnavana temno rdeče in da po projekciji Inštituta Jožef Štefan epidemija ne upada več, ampak stagnira in da bo zaradi vremenskih vplivov kmalu začela naraščati. Tehtnica se zagotovo še bolj nagne na stran varovanja življenja in zdravja ljudi, je zapisal sodnik Šorli. Podrobno o ločenem mnenju sodnika Jakliča tudi v mozaiku dneva ob 18. Brezposelnost med mladimi je bila v času gospodarske krize precejšnja. Leta 2009 je bilo na zavodu prijavljenih več kot 27 tisoč brezposelnih, starih od 15 do 29 let. Število se je na to več let zmanjševalo. Zanimivo je, da je kar četrtina tistih, ki iščejo zaposlitev, visoko izobraženih, medtem ko tisti s poklicno izobrazbo težav z iskanjem zaposlitve niti nimajo. V družbi sicer že nekaj časa potekajo spremembe poklicnega izobraževanja. Več Tanja Dominko.
O prenovi šolskega sistema so spregovorili na današnji konferenci in predstavili zaključek projekta, ki se je odvijal od leta 2016. Med drugim je direktor Centra za poklicno izobraževanje Janez Damjan poudaril.
Gre za izobraževanje za prihodnost največjega deleža naše mlade generacije. Gre za njihovo osebno rast in za njihovo poklicno sposobnost. In gre za njihova delovna mesta, od katerih je odvisna kakovost življenja celotne družbe, tudi naših pokojnin.
Vršilka dolžnosti je generalne direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na ministrstvu Nataša Kranc pa je poudarila.
Hite spremembe na trgu dela, nenehen tehnološki razvoj, izzivi digitalizacije in uporabe novih tehnologij zahtevajo neprestano posodabljanje obstoječega znanja in pridobivanje novih veščin in spretnosti.
Uspešen način boja zoper brezposelnost mladih je sistem vajeništva, je dejal Darko Mali iz Centra za poklicno izobraževanje. Andreja Sever iz Gospodarske zbornice je postregla s konkretnimi številkami.
V vajeništvu je v teh letih sodelovalo 273 podjetij, v zadnjem dnevu še 3 podjetja dodatno, 670 zdaj vajeniških pogodb je bilo sklenjenih in sodeluje seveda tudi 21 šol. Zanimanje gospodarstva za vajeništvo veliko više, kot je zanimanje naših mladih.
Je pa problem pri mladih tudi ta, da so razlike med njimi vse večje, zato je še bolj pomembno, da se jim v učnem procesu približamo, poudarja Jelka Čop iz Centra za poklicno izobraževanje.
V zadnjih 10 letih se je podvojilo število dijakov, ki imajo odločbe o usmerjanju. Povečalo se je število dijakov tujcev, ki ne znajo slovenskega niti angleškega jezika.
V projekt prenove srednjega poklicnega izobraževanja so poskusno vključili 5 šol. In zaključek?
Da smo tekom projekta uspeli priti do marsikaterih ustreznih strokovnih rešitev, je pa seveda ostalo tudi kar nekaj odprtih vprašanj, tako na področju vajeništva kot tudi individualizacije, ki zahtevajo tudi nadaljne razmisleke, aktivnosti in odločitve.
Je dejala vodja projekta Helena Žnidržič. Projekt bodo še nadaljevali, tudi s pomočjo sredstev za okrevanje in odpornost.
Slovenska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto izgubila proti Rusiji z 1-2. Z včerajšnjim porazom v Mariboru je ostala brez možnosti za napredovanje. Trener naših, Matjaž Kek.
Jasno, da je razočaranje veliko, ko izgubiš tekmo, ko ne izpolniš nekega cilja. Tekma, kateri smo prehitro iz 2 prekinitev prišli v zaostanek, potem se do polčasa nekako vrnili. So pa Rusi seveda zelo pametno, taktično, odgovorno uspeli prekinjati ta ritem, predvsem v drugem polčasu, ampak kljub vloženi energiji, pozitivni atmosferi na stadionu nam ni uspelo.
Slovenijo do konca kvalifikacij v novembru čaka še gostovanje na Slovaškem in domača tekma s Ciprom. Košarkarice Devite Olimpije so v 3. krogu Lige ABA po podaljšku izgubili z FMP z 89-92, v Ligi ABA 2 pa so nastopili košarkari Helios Sans, ki so izgubili proti Podgorici z 90-95. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek pa je spadla v 3. krogu turnirja v Indian Wellsu. V 23-letne Koničanke je bila 6-4 in 6-3 boljša Ajla Tomljanovič. Občina Zagorje ob Savi bo čez približno 1 uro pripravila sprejem za kolesarja Primoža Rogliča. Prav zdaj pa naj bi župan in slovenski kolesarski as položila temeljni kamen za nadaljevanje gradnje kolesarske steze, ki se bo imenovala po našem zvezdniku. Slovenski kolesar Matej Mohorič pa je podaljšal pogodbo z moštvom Bahrain Victorious. 26-letnik bo tako tudi prihodnjo sezono dirkal za moštvo, s katerim je dosegel 4 zmage. Nagrado skupni Triglav, ki jo podeljuje Slovenska turistična združenja, je prejel košarkar Luka Dončić. Lastnik Dallasa, kjer Dončić igra, Mark Cuban, pa je prejemnik nagrade ambasador slovenskega turizma 2021. Po noči se bo začela nova sezona hokejske lige NHL, v njej bo tudi letos eden glavnih zvezdnikov Anže Kopitar, ki s Kralji upa na boljšo sezono kot lani, ko se ni uvrstil v končnico. Naslov prvaka bo branila ekipa Tampa Baya, v prihajajoči sezoni bo v ligi 32 ekip, prvič pa bo igrala tudi nova zasedba Seattla. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo pretežno oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo prehodno rahlo deževalo. Čez dan se bo jasnilo, popoldne bo še možna kakšna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 10 do 14 in na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V četrtek bo sprva dokaj sončno, zjutraj bo v notranjosti države slana. Čez dan se bo v vzhodnih in deloma osrednjih krajih oblačnost povečala. V petek bo večinoma sončno, na izpostavljenih legah v notranjosti pa bo zjutraj slana. Zdaj pa še vreme po Sloveniji o 15. uri najprej v škofijskih mestih, Ljubljana pretežno oblačno 10, Maribor 13, Koper 17, Novo mesto pretežno oblačno 14, Celje in Murska Sobota 14. Tudi v preostalih mestih temperature niso veliko višje, po četrtek 14, Hrastnik in Lendava 13, Ilirska Bistrica in Trebnje 12, Bovec, Idrija in Gornji Grad 11, Ravne na Koroškem 10, Bohinjska Češnjica, Logatec in Babno Polje 9, Mežica 8, Kredarica oblačno in rahlo sneži -5 stopinj Celzija. Na koncu izolske obvoznice v smeri proti Portorožu je zastoj pred delovno zaporo, ki je dolg približno pol kilometra. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Sežanov vzhod proti Ljubljani in pa priključek Kastelec v obe smeri. Na pomorski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi, na dolenski avtocesti pa zaprt izvoz Obrežje iz smeri Ljubljane proti Obrežje. Opozarjamo, da je zaradi zimskih razmer na cesti čez prelaz Vršič obvezna zimska oprema, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru z ustavnim sodnikom doktorjem Klemenom Jakličem, ki je glasoval proti zadržanju izvajanja odloka PC v državni upravi. Prisluhnite torej ob 18, zdaj je ura 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.